มีสารพัดสาเหตุที่คุณทนายหรือหมาแก่ร่ายผู้ชมฟังวันอำลาจอเรื่องการทำหน้าที่สื่อคุณอาจจะโดนหางเลขไปด้วยแบบเลือกข้างเทพโจ๊กวิธีนี้การอ้างปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นการชิ่งหนีใครบางคนเพราะคุณเป็นคนฉลาดเห็นเขาลางองค์กรอาชญากรรมในเครื่องแบบพังคลื่นเต็มทีเชื่อผมเถอะไหนๆก็พักแล้วพักถาวรไปเลยเรื่องนี้ผมงงจริงๆไม่มีใครรู้หรืออะไรกันแน่คือสาเหตุที่ทำให้คุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์หรือฉายาหมาแก่นักจัดรายการรุ่นเดอะประกาศวางมือแบบอย่างเร่งด่วนจากรายการข่าวเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เล่นเอาแฟนคลับของหมาแก่แม่แมวสาวคร่ำครวญหวนให้ด้วยความเสียดายวันจันทร์ที่4มีนาคมที่ผ่านมาเนี้ยดนัยเอกมหาสวัสดิ์กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ที่จัดร่วมกับนางสาวอมรรัตน์ว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายของหมาแก่จะกลับมาอีกทีในจังหวะที่อะไรต่อมีอะไรดีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะไม่เจอผมให้มันดีขึ้นก่อนแล้วจะกลับมาอีกรับทราบกันตามนี้แต่พอพูดไปแล้วเจ้าตัวคงคิดว่ามีน่าจะมีคนเอาไปตีความแน่ๆหลังจบรายการใน Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จึงขึ้นข้อความประมาณว่าไม่ได้ลาจอไปเลยแต่พอสุขภาพดีจะกลับมาก็คือพักชั่วคราวรายการยังมีปกติเหมือนเดิมขอย้ำอีกครั้งเป็นปัญหาสุขภาพเท่านั้นมีสารพัดสาเหตุที่คุณทนายหรือหมาแก่ร่ายผู้ชมฟังวันอำลาจอมีหนำซ้ำยังถือโอกาสฟาดงวงฟาดงามาที่ผมในทำนองว่าผมเจ็บแค้นหรือไปรังแกตัวเขาเองซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องบางเรื่องราวไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพของหมาแก่ผมคิดว่าคุณทนายถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพผมขอให้คุณรักษาตัวให้หายไวๆแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นคุณไม่ยอมพูดออกมาให้ผู้คนทั่วไปจะรับทราบและจริงๆผมเชื่อว่าคุณไม่รู้จะพูดยังไงได้ด้วยคือเรื่องการทำหน้าที่สื่อคุณอาจจะโดนหางเลขไปด้วยแบบเลือกข้างเทพโจ๊กเทพโจ๊กก็คือว่าเทพก็คือเทพพยดาโจ๊กนั่นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งหมาแก่หรือคุณตนายนั้นชอบเรียกตั้งฉายาอย่างเทิดทูนบูชาว่าเทพโจ๊กซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านผู้ชมเคยผิดสังเกตมาว่ามันมีที่ไหนที่สื่อมวลชนจู่ๆจะไปเปรียบเทียบไปยกยอปอปั้นไปเรียกนายตำรวจคนหนึ่งว่าเทพเหมือนที่หมาแก่หรือตนายนั้นเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าเทพโจ๊กคำว่าเทพเนี่ยมันขัดต่อความเป็นจริงและข้อเท็จจริงผมทราบมาว่าตำรวจทั่วประเทศน่าจะมีถึง 90% รังเกียจเดียดฉันพลตำรวจคนหนึ่งมากถึงกับตั้งฉายาอันเป็นที่รู้กันว่าฉายาคนนี้คือถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมารดำยกตัวอย่างท่านผู้ชมครับการแสดงความเห็นออกจอว่าการเปิดศึกฉากกันระหว่างพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่ากับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.หรือบิ๊กโจ๊กมีสาเหตุแท้จริงจากเรื่องการตายของผู้กำกับเบิ้มในคดีกำนันนกโดยอ้างว่าบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินั้นตามคำพูดของคุณหมาแก่นี้จะมาเช็คบินบิ๊กโจ๊กพลเอกสุรเชษฐ์เพราะโกรธที่บิ๊กโจ๊กกดดันจนผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองทางหลวงต้องยิงตัวตายจากคดีกำนันนกท่านผู้ชมครับคุณทนายครับลีลาแบบนี้ของคุณเนี่ยเป็นการช่วยทำลายน้ำหนักคดีสวยมินี่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เบี่ยงเบนคดีให้เป็นความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างตำรวจสองตำรวจโดยไม่คำนึงถึงหลักฐานที่ตำรวจฝ่ายพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินั้นซึ่งเป็นรองหัวหน้าพนักงานสอบสวนเขามีหลักฐานอยู่เต็มรวมทั้งเส้นทางการเดินเงินด้วยแล้วเล่นเอาพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินั้นไม่เกรงใจคุณตนายสัมภาษณ์ฝากไปถึงคุณตนายเลยว่าคนเป็นสื่อควรทำงานอย่างสร้างสรรค์อย่ายุโยงให้คนทะเลาะ กันให้มีปัญหาให้สอบถามมาโดยตรงได้แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมแล้วคุณตนายรู้ป่ะก่อนที่คุณจะอ้างว่าคุณไม่สบายขอหยุดคุณออกมาช่วยพลตำรวจสุรเชษฐ์สุดตัวอีกครั้งคุณไปเอานำเทปลับบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแววซึ่งเป็นเด็กรับใช้ในบ้านบิ๊กโจ๊ก กับพันตำรวจเอกนายหนึ่งซึ่งอยู่ในคณะทีมสอบสวนคดีสวยมินนี่คุณเอามาเปิดในรายการตัวเองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยพอรุ่งขึ้นเท่านั้นเอง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิก็ไปยื่นร้องปปช.ให้ดำเนินคดีกับพันตำรวจเอกดังกล่าวทันทีเพื่อปวนคดีให้กับทีมฝ่ายสอบสวนให้มันหมดความชอบธรรมคุณทนายครับท่านผู้ชมครับความจริงมีหนึ่งเดียวทั้งหมดเกิดเหตุเพราะว่า10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเป็นคนเดินเข้ามาหาฝ่ายทีมสอบสวนเองในฐานะ1ใน8ตำรวจที่รับเงินสวยเครือข่ายเว็บพนันมินนี่เสนอตัวเองเลยนะครับว่าจะกลับคำให้การเพื่อจะได้รับการกันตัวเป็นพยานจะได้ต้องไม่โดนคดีแต่เจตนาลึกลับดำมืดที่แท้จริงของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิแท้ที่จริงคือการขุดบ่อล่อปลาตามคำสั่งของไอ้โม่งตัวใหญ่อีกทีหนึ่งจากเทปลับดังกล่าวที่อ้างว่าพันตำรวจเอกเกลี้ยกล่อม10ตำรวจเอกณัฐวุฒิก็พูดชัดเจนว่าซึ่งพันตำรวจเอกท่านพูดชัดเจนว่าขอให้10ตำรวจเอกณัฐวุฒิให้การตามความเป็นจริงก็พอเนื่องจากทีมสอบสวนรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคำให้การเดิมของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒินั้นมันไม่ใช่ความจริงส่วนประเด็นการกันตัวเองเป็นพยานนั้นเป็นเรื่องปกติของการทำคดีอยู่แล้วปปช.เองก็มีการกันผู้ต้องสงสัยหรือจำเลยบางคนเป็นพยานไม่ใช่เรื่องแปลกเลยท่านผู้ชมครับที่แปลกตรงไหนท่านผู้ชมแล้วคุณทนายสื่อที่มีประสบการณ์อย่างคุณเนี่ยคุณทนายกับเห็นเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่พยายามทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายทีมสอบสวนด้วยคำพูดว่าตำรวจชี้นำผู้ต้องหาให้กับคำให้การแต่ละประโยคในเทปลับดังกล่าวไม่มีสักคำเลยนะหมาแก่ที่พันตำรวจดังกล่าวแนะนำให้สิบตำรวจณัฐวุฒิสร้างเรื่องปรักปรำใครเขาบอกว่าก็พูดความจริงมาสิแค่ย้ำว่าให้การไปตามความเป็นจริงก็พอเนื่องจากชัดเจนแล้วเนี่ยเป็นเล่ห์กลที่เตรียมการมาพันตำรวจดังกล่าวจึงเตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับ10ตำรวจณัฐวุฒิและเอาผิดสื่อที่นำคลิปนี้ไปออกด้วยหมาแก่คุณทนายคุณกลัวคดีความไม่ใช่เหรอคุณโดนแน่งานนี้และผมเชื่อว่าเขาจะไม่ใจอ่อนเหมือนกรณีที่สว.อุปกิจปาจริยางกูลเขาฟ้องคุณคุณจำได้ใช่ไหมเขาฟ้องคุณข้อหาคุณให้ร้ายใส่ร้ายเขาแล้วเขาฟ้องคุณคุณไปยืนรอเขาที่หน้าบ้านขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวเข้าไปกราบเขาขอให้ถอนฟ้องเขาใจอ่อนเขาเลยถอนฟ้องคุณแล้วเสร็จแล้วคุณมาออกรายการคุณพูดซะเท่เลยไอ้หมาแกว่าผมได้ไปสนทนาธรรมกับสว.อุปกิจก็เลยได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสนทนาธรรมอะไรกันคุณไปกราบตีนเขาให้เขาถอนฟ้องคุณเขาใจอ่อนเขาเลยถอนคุณทนายครับคุณเนี่ยนะปิดบังกะล่อนใส่ใครได้แต่กับผมเนี่ยไม่ได้หรอกลูกเขยของสว.อุปกิจตอนที่เขาโดนคดีอยู่เนี่ยคุณใส่เขาเป็นชุดเลยนะตามสไตล์ของคุณปรากฏว่าพอศาลยกฟ้องเขาทุกข้อหาทุกกรณีคุณทนายไอ้ปากเก่งของคุณเนี่ยทำไมแม่งเงียบกริบคุณไม่พูดแก้ตัวข้อเท็จจริงให้ครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอายหรือเปล่าแล้วคุณมาบอกว่าผมมีเรื่องอะไรคุณก็ใช่สิสื่อมวลชนชั่วๆอย่างนี้ผมต้องมีเรื่องกับแม่งผมรับไม่ได้กับเรื่องนี้ด้วยเหตุปัจจัยกรรมต่างๆที่คุณทนายหมาแก่ก่อให้เองในเรื่องเหล่านี้ทำให้มองเห็นอนาคตจะมีกองซากศพตำรวจอีกมากจากคดีสวยมินนี่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณรับงานเทพบางคนมาแล้วคุณเริ่มแบกไม่ไหวแล้วใช่ไหมเพราะคุณต้องออกมาเชียร์เทพคนนี้ตลอดเวลาเมื่อคุณหมดหน้าที่จากสื่อจะกลายเป็นคนธรรมดาต่อไปจะมีใครมาบังคับให้ช่วยออกข่าวประเด็นโน้นประเด็นนี้คุณทนายหมาแก่ก็คงช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยแก้ข่าวให้ไม่ได้อีกต่อไปวิธีนี้การอ้างปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นการชิ่งหนีใครบางคนเพราะคุณเป็นคนฉลาดเป็นกรดเห็นเขาลางองค์กรอาชญากรรมในเครื่องแบบใกล้พังคลืนเต็มทีคุณทนายครับคุณรู้สึกอัดอั้นตันใจมากคุณตัดพ้อว่าที่ลงไปในเพจคุณชื่อสนธินั้นไม่รู้ว่าผมสนธิลิ้มทองกุลหรือลูกน้องผมโพสต์ข่าวเรื่องคุณพักจัดรายการผมจะบอกอะไรคุณอย่างนะคุณอย่าเอาตัวคุณมาวัดกับผมสำหรับคุณแล้วในสายตาผมไม่มีราคาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวผมจะบอกอะไรคุณทราบแล้วคุณจำใส่กระโหลกคุณไว้ดีๆไม่ว่าผมหรือลูกน้องผมคนไหนก็ตามแอดมินที่โพสต์ลงไปในหน้าเพจที่ผมรับผิดชอบคุณไม่ต้องไปถามว่าใครผมรับผิดชอบเต็มตัวท่านผู้ชมครับผมรับผิดชอบเต็มตัวผมไม่หนีไปไหนและถ้าผมถูกฟ้องผมก็จะไม่ไปกราบตีนใครเพื่อขอยกฟ้องคุณมีอะไรกับผมไหมคุณทนายเพราะคุณยิ่งพูดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขุดทุกอย่างออกมาให้รู้และผมเคยเตือนคุณใช่ไหมว่าผมไม่รู้ว่าคุณรับเงินที่ปรึกษาจากใครบ้างเป็นประจำเป็นรายเดือน เป็นเงินตัวเลข6หลักซึ่งข่าวก็ออกมาเช่นนี้ผมไม่ยืนยันตรงนี้แต่ถ้าเป็นจริงไอ้เงินที่จ่ายเป็นเงินสดของคุณเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเงินเส้นทางการฟอกเงินของเว็บพนันก็ได้ซึ่งผมไม่รู้แต่ผมเป็นห่วงคุณกุณนายสุขภาพคุณก็ไม่ดีมือไม้คุณก็สั่นพูดจาก็พูดไม่ชัดตะกุกตะกักแล้วคุณมาเที่ยวโม้ว่าคุณจะมาช่วยเพิ่มเรตติ้งให้ผมควรจะหัวเราะให้ฟันหลุดไหมเพราะสิ่งที่ผมพูดนะคุณนายเป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวจะมีล้านคนฟังหรือคนแค่คนเดียวฟังก็ไม่สามารถจะบิดเบือนความจริงนั้นได้คุณไม่ต้องเสือกทะลึ่งมาพูดช่วยเรตติ้งผมหรอกท่านผู้ชมที่ดูรายการผมเทียบกับคนที่ดูรายการคุณเขารู้อยู่แล้วว่าเรตติ้งมันต่างกันฟ้ากับเหวส่วนแฟนคลับคุณที่ด้อยปัญญาโง่ชิบหายเข้ามาเชียร์คุณมาด่าผมนั้นผมไม่ถือสาหรอกผมบอกมาแล้วว่าในสังคมไทยมันมีคนโง่เขลาเบาปัญญายังหลงภาพหลงหน้ากากหลงฉากหน้าไม่ต่างกรณีที่คนไทยหลงชูวิทย์หลงโจ๊กสุรเชษฐ์คุณนายล้วนแต่เป็นคนที่คุ้นเคยคุณทั้งนั้นในสื่อมวลชนในหลักทุกปันนี้เนี่ยมีผมที่กล้าเอาความจริงที่มีหนึ่งเดียวมาพูดให้ฟังผมรู้ว่าคุณเป็นคนขี้กลัวเรื่องคดีความเฮ้ยไม่ต้องกลัวดนายผมเนี่ยแม่งขึ้นศาลมา164คดีแล้วในชีวิตการทำงานผมคุณแค่โดนสวอุปกิจฟ้องคุณก็ตัวสั่นงันงกไปยืนหน้าบ้านขอเข้าพบผมไม่เคยไปพบใครที่หน้าบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีตอนที่พลเอกสุวัฒแจ้งยอดสุขไปพบคุณสุรเกียรติเสถียรไทยว่ายวานให้มาเจรจากับผมเลิกแล้วต่อกันได้ไหมเพราะไม่อยากทะเลาะเบาะแว้งกับผมเฮ้ยคุณทนายถ้ารักจะเป็นนักรบทางสื่อมวลชนแล้วอย่ากลัวอย่าขี้ขาดและพูดจาอะไรอย่าได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆแล้วผมมีเรื่องอีกเยอะจะพูดพวกคุณเนี่ยพอความจริงปรากฏไอ้พวกกองเชียร์มืดบอดเหล่านี้ก็จะเงียบกริบเงียบกริบเลยนะไม่เชื่อคุณรอดูแล้วกันคุณทนายครับก่อนจากกันในเรื่องของคุณเนี่ยผมมีคำแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจไหนๆคุณก็พักไปแล้วคุณอย่ากลับมาอีกเลยอาชีพนี้ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยคุณเพราะว่าคุณพูดอะไรไปเนี่ยถ้ามันไม่เป็นความจริงในที่สุดแล้วความจริงมันก็จะกลับมาหลอกหลอนคุณต่อไปอายุคุณก็ไม่น้อยสุขภาพคุณก็ไม่ดีคุณใช้ชีวิตส่วนที่เหลืออยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเถอะอย่าทำให้คุณจะต้องแปดเพื่อนมัวหมองคนหลายคนมีความข้องใจในตัวคุณมากเชื่อผมเถอะไหนๆก็พักแล้วพักถาวรไปเลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม